Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Bimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Disemba 3, mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu ya leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa afanya ziara yake na kumalizika, lakini washikadau wanasema nini juu ya kuzungumza naye?
Tuliweza kumwambia kama mambo yanayotendeka huko mashariki mwa Kongo ni aibu kubwa kwa Umoja wa Mataifa.
Na vile vile katika habari nyingine, Benki ya Dunia inaeleza kuwa Tanzania ina fursa kubwa ya kuinuka kiuchumi kwa kuwekeza katika kilimo. Je, wachambuzi wana maoni gani?
Kusudi aweze sana kuona kwamba anafaidi, lazima aone kupitia hizo huduma, aone maji yamefikia, aone umeme umefikia, amepata madawa, amepata elimu, amepata miundombinu. Hiyo ndio tafsiri ya moja kwa moja ya kukua kwa uchumi kwa mtu wa kawaida.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduwimana.
Shirika la hisani Save the Children linasema mamilioni ya watu kusini na mashariki mwa Afrika wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na 50% ya waathirika ni watoto. Eneo hilo katika miezi ya karibuni limekumbwa na vimbunga, mafuriko na ukame. Wanasayansi wanasema eneo hilo linashuhudia viwango vya juu vya joto kuliko maeneo mengine ya dunia. Kimbunga Idai mwezi Machi kilisababisha maafa nchini Msumbiji na kuua watu zaidi ya 1,300. Kimbunga hicho kilisababisha hasara kubwa katika ukanda huo inayokadiriwa kuwa sawa na zaidi ya dola bilioni 2. Mkurugenzi wa Save the Children anayehusika na misaada ya ulimwenguni, Gabriela Weijman, anasema mwaka 2019 utakumbukwa kama mwaka wa janga la mabadiliko ya hali ya hewa lililoteketeza kanda ya mashariki na kusini mwa Afrika, na kuongeza kuwa watu milioni 33 katika ukanda huo wanakabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula, milioni 16 miongoni mwao ni watoto. Moto uliosababishwa na mlipuko leo umebomoa kiwanda katika mji mkuu wa Sudan na kuwaua watu 16 na kujeruhi wengine kadhaa. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasema baada ya mlipuko huo, polisi ilizingira eneo lote la ajali. Kamati moja ya madaktari imethibitisha kwamba watu 16 wamefariki na zaidi ya 90 wamejeruhiwa. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu chanzo cha ajali hiyo. Gazeti linalomilikiwa na serikali ya Zimbabwe la The Herald leo limechapisha taarifa kwamba aliyekuwa rais wa taifa hilo kwa muda mrefu Robert Mugabe, aliyefariki dunia Septemba mwaka huu, aliacha dola milioni 10 pamoja na mali nyingine katika mji mkuu Harare bila kuandika wasia au kutaja mrithi wake. Watu wa Zimbabwe kwa muda mrefu wamekuwa wakishuku kuhusu utajiri wa Mugabe na familia yake baada ya kuwa madarakani kwa miaka 37. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, binti wa Mugabe, Bona Chikorowe, mwezi Oktoba aliwasilisha ombi mbele ya mahakama kuu la kuandikisha mali za baba yake zikiwemo dola milioni 10 zilizoko benki, nyumba 4, gari 10 pamoja na nyumba moja iliyoko kwenye shamba la matunda. Mojawapo ya nyumba hizo ni ile ya kifahari maarufu kama Blue Roof mjini Harare alipokuwa akiishi Mugabe. Mali zilizotajwa na Chikorowe hazijumuishi mashamba pamoja na biashara nyingine zinazomilikiwa na mke wake Grace Mugabe ndani na nje ya nchi. Wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki wameanza kujadili ripoti ya tatizo la ugonjwa wa Ebola huko DRC mjini Arusha, Tanzania. Mwenzangu Sunday Shomari anasoma taarifa ya mwandishi wetu Asiraji Mvungi.
Wakati ugonjwa Ebola kuripotiwa kuendelea kuleta athari katika nchi ya Kongo, hofu na mijadala juu ya ugonjwa huo inaendelea kutanda katika nchi zoko jirani, ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikihusisha taasisi mbalimbali za nchi wanachama. Miongoni mwa taasisi inaendelea kujadili tatizo hilo ni pamoja na bunge la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao leo limejadili ripoti ya kamati ya bunge inaeleza hali ilivyo juu ya tatizo hilo na hatua zinazochukuliwa kudhibiti. Akisoma ripoti ya kamati hiyo mbele ya bunge, mwenyekiti wa kamati maalum ya bunge hilo Bwana Aden Mohamed, ambaye ni mbunge kutoka Kenya, amesema pamoja na changamoto zilizopo, jitihada za kukabili ugonjwa huo zinaendelea vizuri zikishirikisha wadau mbalimbali. Pamoja na ripoti hiyo kuonyesha jitihada mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huo zinazochukuliwa na nchi wanachama, asilimia kubwa ya wabunge wa bunge hilo wanasema hazitoshi kulingana na ukubwa wa tatizo. Wakichangia hoja hiyo, wabunge hao wamesema kuna haja ya nchi zote wanachama kujiandaa kwa ajili ya majanga yakiwemo ya magonjwa na pia mengine kama vile ukame, mafuriko na mengine yanayotishia usalama na uhai wa watu. Hata hivyo, wabunge wa bunge hilo wamepongeza hatua zinazochukuliwa na nchi ya Rwanda na Uganda katika tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola na majanga mengine.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio la Sauti ya Amerika, Washington DC. Ufaransa na Umoja wa Ulaya leo zimesema ziko tayari kulipiza kisasi iwapo Rais Donald Trump atachukua kwa vitisho vyake vya kuongeza asilimia 100 ya ushuru kwa bidhaa za Ufaransa kama vile champagne, mikoba ya kina mama na bidhaa nyingine zenye thamani ya dola bilioni 2.4. Uchunguzi ulioendeshwa na serikali ya Marekani umeonyesha kuwa ushuru mpya wa Ufaransa kwenye huduma za dijitali utaathiri makampuni ya teknolojia ya Marekani. Trump amesema leo kabla ya mkutano wa NATO mjini London kwamba, na hapa ninamnukuu, wameanza kuweka ushuru kwenye bidhaa za watu wengine, kwa hiyo na sisi tutawekea ushuru, ameongezea Trump. Waziri wa Faransa wa fedha Bruno Le Maire amesema ushuru wa Faransa sio dhidi ya makampuni ya Marekani pekee wala haulengi nchi yoyote. Ameonya iwapo Marekani itaweka vikwazo hivyo vipya, basi Umoja wa Ulaya utasimama pamoja na kulipiza kisasi. Rais Donald Trump leo amemkosoa rais wa Faransa Emmanuel Macron kwa matamshi yake ya hivi karibuni ambapo alielezea NATO sawa na ubongo uliokufa. Trump amesema Macron alitoa matamshi mabaya. Trump ametoa matamshi hayo akiwa pamoja na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, huku viongozi wa mataifa wanachama wa muungano huo wakikutana mjini London. Trump anatarajiwa baadaye hivi leo alikutana baadaye na rais Emmanuel Macron. Tangu aingie madarakani mwaka 2017, Trump amekuwa akizishtumu nchi nyingine kwamba zinatoa mchango mdogo kwenye bajeti ya NATO ukilinganisha na mchango mkubwa unaotolewa na Marekani. Katibu mkuu wa NATO amempongeza rais Trump kwa kuzisukuma nchi zingine kuongeza kiwango cha michango yao kwenye NATO. Amesema bajeti za ulinzi kutoka nchi zingine imeongezeka hadi kwenye dola bilioni 130 na bajeti hiyo itafikia kiwango cha dola bilioni 400 ifikapo 2024.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu jioni ya leo ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kulinda amani, Jean-Pierre Lacroix, amemaliza ziara yake nchini Kongo bila ya kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kama ilivyopangwa. Umoja wa Mataifa haukueleza sababu, lakini kulu ya rais imesema kwamba ajenda ya rais ilikuwa nzito. Hali hiyo inaashiria huenda uhusiano wenye changamoto ulioko hivi sasa baina ya serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwamilongo.
Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amekutana na waziri mkuu Silvestre Ilunga pamoja na waziri wa ulinzi na mwenzio wa mambo ya nje, ambao walitathmini uhusiano baina ya kikosi cha MONUSCO na serikali ya Kongo. Lacroix amesema kwamba Umoja wa Mataifa bado unategemea kuwekwa na ushirikiano wa karibu na serikali kwa ajili ya kumaliza tishio la kiusalama dhidi ya raia huko Beni. Hatuwezi kufichana, ukweli ni kwamba kuna tatizo sugu la kiusalama huko Kivu. lakini kuna tatizo pia linaloonekana kuwa ni uchumi wa vita, ambao kuna watu wanaochochea machafuko hayo kwa faida zao binafsi. Tulizungumzia pia maandamano ya hivi karibuni ambayo yanaonyesha hasira za raia, lakini ni wazi kwa wote kwamba kushambulia watu wanaojihusisha na kupambana na ugonjwa wa Ebola ni kitendo cha kulaani, kwa sababu kitaathiri vita dhidi ya Ebola. Msimamo huo wa Umoja wa Mataifa wa kuwanyoshea kidole watu wanaochochea machafuko huko Kivu bila kuwataja yalizusha maoni mengi. Kwenye mitandao ya kijamii, Wakongo wengi wameelezea kwamba msimamo huo ni kushindwa kuwajibika kwa MONUSCO katika kuwakinga raia. Mbali na viongozi wa serikali, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikutana pia na wabunge wote wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Walioshuhudia kikao hicho wamesema kwamba mazungumzo hayo yalikuwa ni kama mazungumzo ya viziwi wawili. Mbunge Muhindo Nzangi alihudhuria mkutano huo.
Tuliweza kumwambia kama mambo yanayotendeka huko mashariki mwa Kongo ni aibu kubwa kwa Umoja wa Mataifa, kwani watu wanauawa kwa meta 10 ama meta 30 pembeni ya kambi ya wanajeshi wa MONUSCO, lakini hawawezi hata kuwalinda raia ambao wanakuwa pembeni yao. Hawana kitu chochote ambacho wanachokitenda. Tumesema kama hakuna kitu kipya ambacho wanaweza kujifanya sahihi.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetarajiwa kuongeza muhula wa kikosi hicho cha MONUSCO ifikapo Desemba 31. Zaidi ya miaka 20 nchini hapa, kila mara kikosi hicho kimelaumiwa kutowajibika katika majukumu yake ya kimsingi ambayo ni kuwalinda raia. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, rais wa Russia Vladimir Putin amesaini mswada unaorekebisha sheria iliyopo kuhusu vyombo vya habari vinavyochukuliwa kama mawakala wa kigeni. Sheria hiyo mpya inawapa mamlaka viongozi kuwataja waandishi wa habari wanaofanya kazi na mashirika ya habari yanayochukuliwa kama mawakala wa kigeni kwamba na wao ni mawakala wa kigeni. Shirika la habari la serikali TASS limeripoti kwamba iwapo chombo cha habari cha kigeni kitakiuka sheria za Russia, basi kanuni mpya zinairuhusu serikali ya Russia kuzuia tovuti za mawakala wa kigeni. Wakosoaji wa serikali ya Russia wanasema sheria hiyo itatumiwa kwa kuwakandamiza wapinzani, pia inapunguza kuwepo wingi wa vyombo vya habari na inaminya uhuru wa kutoa maoni. Korea Kaskazini leo imetoa onyo kwa Marekani ikisema muda uliotolewa na Marekani kufanikisha mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia unakaribia kumalizika. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Dae-song amesema ni jukumu la Marekani kufikiria ni zawadi gani ya Christmas ya kuichagua. Ri pia amekosoa juhudi za Marekani kufanya mazungumzo na Korea Kaskazini akisema ni upuuzi mtupu unaofanywa na Marekani kwa malengo ya kisiasa. Mashauriano kati ya Marekani na Korea Kaskazini yalikwama tangu mwezi Februari mwaka huu, Korea Kaskazini ikiomba kwanza iondolewe vikwazo vilivyowekwa na Marekani kabla ya kuachana na harakati zake za nyuklia, lakini Marekani ilipinga ombi hilo la Korea Kaskazini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, ulimwengu umeadhimisha siku ya watu wanaoishi na ulemavu, lengo kuu ikiwa ni kuhamasisha umma kuhusu ulemavu na namna ya kuhusisha katika kila jambo. Na licha ya siku hii kuadhimishwa tangu mwaka 1992, inakadiriwa watu bilioni 1 wanaoishi na ulemavu kote duniani hawahusishwi kamilifu kwenye nyanja mbalimbali katika jamii zao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anayo taarifa kamili.
Kenya imejumuika na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya walemavu ulimwenguni, kauli mbiu nchini Kenya ikiwa hakuna yeyote kuachwa nyuma. Katika majimbo mbalimbali, maadhimisho haya yalihusisha misafara uhamasisha juma kuhusu walemavu katika barabara za miji. Kulingana na sensa ya mwaka 2019, inakadiriwa watu milioni 6 wanaishi na ulemavu Kenya. Katiba ya Kenya mwaka 2010 kijumuisha watu wanaoishi na ulemavu kujumuishwa katika ajira na hata uongozi. Wahusika wanadai kuwa japo kuna hatua zimeafikiwa, Kenya bado haijahusisha mlemavu katika masuala muhimu. Jemima Kutata ni balozi wa kitaifa kuhimiza uhusishwaji wa walemavu.
Walete suluhisho kwa sababu kuna mambo huwezi muamulia mlemavu. Waweza kuwa kuna kile wewe unaona ni cha sawa. Nimeona watu wametengeneza ramp, lakini unakuta ile ramp haiko hata ISO standard. Kwa hivyo ni vizuri waweze kuwahusisha katika kila program ambazo wanazozifanya. Waleteni walemavu kwenye meza, tukazungumze na tuone vile tunavyoweza kuboresha maisha ya mtu anayeishi na ulemavu.
Baraza la Kitaifa la Watu Wanaishi na Ulemavu Kenya, lobuniwa mwaka 2003 kupitia sheria ya bunge, limekuwa likiendeleza miradi ya kusaidia walemavu. Faisal Okech ni rais wa walemavu Mombasa, anasema mbali na utaratibu mrefu wa kupata misaada baraza hilo pia haifikii mahitaji.
Na hizi vifaa ukiapply inaweza tukata miaka miwili hujapata. Sasa kuizipata hizi vifaa ni ngumu zaidi. Japo wanasaidia na wanasaidia kidogo. Kwa sababu ya kwanza, hata hiyo taasisi leo hii ukiwauliza ya kwamba ni walemavu wangapi wako katika Mombasa County ama group ngapi ziko Mombasa County, waacha kuambia kwa sababu hawana ile database. Na hii ndio masuala sisi tunapigania.
Maadhimisho haya yanafanyika huku siasa na midahalo kuhusu ripoti ya BBI ikiendelea nchini Kenya. Ripoti hiyo inazungumzia kwa jumuisha wa Kenya, lakini walemavu hawajaridhika na mapendekezo kuwahusu.
Ni kuhakikisha kwamba inclusivity is real, si mambo tu kwa maneno, lakini tunajihusisha katika mazungumzo, katika mjadala, mchakato mzima wa BBI, ili kwamba na sisi pia haki zetu zisitambulike tu bali ziheshimike na zitimizwe.
Kenya kama mataifa mengine yanayoendelea, bado watu wanaoishi na ulemavu wanakabiliwa na unyanyapaa. Fursa za elimu zikiwa adimu, ubaguzi, kiuchumi na hata utangamano wa kijamii. Viongozi majimboni wanahisi wana jukumu kubwa kuhakikisha walemavu wameangaziwa. Ramla Said ni mjumbe anayewakilisha jamii za walemavu katika bunge la jimbo la Mombasa.
Kama watu wengine, tungependa kuolewa, upata waume, watoto, upata maazi. So we are fighting na mimi niko hapa kuwatafutia hizo organization na opportunity.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na Tanzania ni moja nchi inayokuwa kiuchumi kwa kasi. Haya yameelezwa katika ripoti ya maendeleo ya kiuchumi ya Benki ya Dunia iliyoangazia sekta ya kilimo na namna inavyochangia maendeleo ya nchi. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Profesa Posta Ngowi ambaye ni mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe Morogoro, na kwanza akamuuliza tathmini yake kuhusiana na ripoti hii.
Ni wazi tukielewa kwamba swala la kukua kwa uchumi ni swala la kutaka kuongezeka kwa thamani ya fedha ya bidhaa na huduma zinazozalishwa katika nchi katika sekta mbalimbali. Sasa kwa uchumi wa Tanzania ulivyo, kimsingi ni uchumi wa kilimo, kwa maana ya kwamba sehemu kubwa ya wananchi wanajishughulisha katika kilimo, lakini kuna masharti kama alivyosema. Unajua sasa hivi tunazungumzia kwa juu ya 7% katika uchumi wote, lakini kilimo bado kinakuwa kidogo sana. Kilimo kinakuwa sana sana hapo 3%, ikifika 3.5 labda nimekuwa sana. Kwa hiyo kiko nyuma. Kwa hiyo kinachotakiwa kama ripoti inasema ni uwekezaji katika kilimo. Ile tunasema fursa, kwa maana ya potential ziko nyingi, lakini kwa kweli bado hazijatumika vizuri kufanya kilimo kikawa ndio tunasema engine of growth, ikawa ndio hasa inayosukuma ukuaji nchini.
Profesa Ngowi, tunafahamu kwamba Tanzania bado ina fursa ya kufanya vyema kuboresha uchumi wa nchi yake, sio tu kwa kilimo. Je, ni sekta zipi nyingine ambazo zinaweza kuleta maendeleo ya haraka haraka katika uchumi wa nchi?
Tukitizama msukumo unaowekwa sasa hivi kwenye uchumi wa Tanzania, ambapo bila shaka ni kilimo, ni viwanda, uchumi wa viwanda, kuna kitu kinaitwa mwingiliano wa sekta, intersectoral linkages. Kwa kimsingi kila sekta inaweza ikasaidia, lakini kwa sasa hivi unaangalia kilimo kiongeza katuchia sana, uchumi wa viwanda vile vile. Tukielewa kwamba viwanda vikifanya vizuri, kilimo tunacho kitafanya vizuri, kilimo kifanya vizuri, viwanda navyo vinafanya vizuri. Kwa sababu kilimo kinaipa viwanda miundo ile malighafi, kinatoa chakula, kinatoa ajira, kinatoa masoko vile vile. Lakini kwa sasa hivi uchumi sekta ambazo zimekuwa zikikua ni kama vile madini, hasa uchimbaji mkubwa mkubwa kanda ya ziwa huku, lakini sekta hizi za huduma kama sekta za fedha na kadhalika. Kwa hiyo kimsingi karibu kila sekta inayo tunasema fursa potential ya kukua.
Tunapozungumzia swala la ukuaji wa kilimo Tanzania, tunaangalia upande wa serikali tu, umefaidika vipi na kilimo hiki ndani ya nchi? Kwa upande wa mkulima wa kawaida, anafaidika vipi na ukuaji wa uchumi wa kilimo ndani ya nchi yake?
Kimsingi ingebidi pale uchumi unapokuwa aone maisha yake yamekuwa bora zaidi, huduma na bidhaa za umma kama maji, elimu, afya, ulinzi, salama, mabarabara yamepatikana zaidi, ndio hiyo inapaswa kumfanya mtu wa kawaida aone kwamba uchumi umekuwa, vinginevyo ataona kwamba unakuwa kwa tarakimu tu. Sasa kusudi hilo lotokee, ndilo nilosema mgawanyo, distribution. Hata kama madini, sekta ya madini ndio inakuwa sana kwa tunasema double digits, tarakimu mbili, kilimo kinakuwa kwa tarakimu hizo tatu, sana sana 4% hapo. Bado kusudi aweze kuona kwamba anafaidi, lazima aone kupitia hizo huduma, aone maji yamemfikia, aone umeme umemfikia, amepata madawa, amepata elimu, amepata miundombinu. Hiyo ndio tafsiri ya moja kwa moja ya kukua kwa uchumi kwa mtu wa kawaida. Kama hayo hayatokei, yote hizo inakuwa ni tosmani acrobatic, ni sarakasi tu kwenye namba.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia maendeleo ya wanawake na tuzo ambazo wamepokea. Kwa muda wanawake katika eneo la Pwani nchini Kenya wamekuwa kihusishwa na harakati za maendeleo ya familia binafsi kutokana na tamaduni za kizamani. Lakini hali hiyo imekuwa ikibadilika kwa miaka kadhaa sasa. Wanawake wengi wa siku hizo wamepiga hatua na kutoa mchango mkubwa katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya kijamii kwa jumla. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed alihudhuria sherehe za tuzo za mwaka kwa wanawake waliobobea kwa fani mbalimbali na kuandalia makala ifuatayo.
Ni hafla ya kipekee iliyoandaliwa kwa mara ya kwanza mjini humo. Wanawake katika nyanja mbalimbali walikongamana katika mkahawa wa Travelers Mombasa kwa dhifa ya chakula cha jioni, kisha baadaye wakashuhudia baadhi yao wakipokea tuzo za mwaka chini ya kauli mbiu kusherekea wanawake mashujaa. Katika tuzo muhimu zilizotolewa ni juhudi za kumuendeleza mtoto wa kike na harakati za kutoa hamasa na kusaidia jamii kuhusu masuala ya afya pamoja na kukabiliana na changamoto tofauti. Mwandalizi na mwanzilishi wa jarida la Coast Women Magazine Faiza Bajaber ameelezea matumaini ya wanawake wengi kuiga ufanisi huo wa wanawake waliotuzwa, akitaja kama lengo kuu la kuandaa hafla kama hii.
Tuliangalia hawa wamama wanaangalia wale watu wako hali ya chini kabisa. Hatuchukui watu wa biashara, hatuchukui watu wa wale ati wamefaulu katika serikali ama wapi. Tulisema acha tuangalie sisi ni hao wamama wale wanatumikia jamii siku zote. Kuna yani watu wengine wa hizo area nyingine, regions nyingine, walikuwa wanatuangalia kama sisi ni watu duni, watu hatujielewi, sisi ni wanawake kwanza hatukusoma. Kwanza tukiwa na mabuibui, sisi ni wanawake ambao tunapaswa kuwa manyumbani kuangalia mabwana na kuzaa na kuangalia watoto wetu. Hayo yote tunafanya. Tumejitolea saa hii hakika tumesoma, watu wamerevuka, watu wameamka kwa sababu ya ile stereotype watu wamekuwa yani wako nayo juu yetu sisi. Ndio sababu nikafikiria kuanzisha hii magazine ili kutoa hiyo kasumba.
Miongoni mwa waliotuzwa ni mwanamke wa miaka 25 Salma Abdul Latif ambaye ametoa mchango mkubwa katika kuwajenga vijana katika nyanja nyanja za biashara, ubunifu, uongozi na kwa ujumla kujijenga kibinafsi. Swala la vijana eneo la Pwani kutotilia manani swala la elimu sigeni kutokana na changamoto zilizopo, ikiwemo makundi potofu na kukosa sera mwafaka za kimaisha.
Hilo ningesema ni fanikio, lakini fanikio kubwa zaidi ni kuona vijana ambao wamekuja katika program zetu na kuona mwanzo wamekosa tamaa kabisa katika maisha, kuwaona wana mwenendo fulani ama kuona kwamba wanabadilika. Hiyo ni kitu ambacho chanifurahisha sana. Mwone kijana labda alikuwa hawezi hata kuzungumza mbele za watu, sasa anaweza kuzungumza mbele za watu. Kijana ambaye labda alikuwa kuna suicidal thoughts, lakini sasa kuambia mimi nafikiria maisha yangu, mimi nafikiria kujijenga, mtu afungue biashara. Hiyo nafikiri ndio natija kubwa, manake ukiweza kusave mtu mmoja tu ni kama umeweza kusave dunia nzima, na nafikiri hiyo ndio fanikio kubwa katika kazi yetu. Nitasema ni motisha kwa vijana wengine pia ambao wanasikiza kwamba uhitaji kuwa miaka 30 au miaka 40 kuleta maendeleo katika maisha ya watu ama maisha yako. Wewe mwenyewe ukiwa hata miaka 18, 17 ukiwa una ile motisha na ile ari ya kubadilisha, unaweza kusaidia, na pesa pia haiwezi kuwa pingamizi. Mimi pia sikuwa na pesa, unajifungua tu na Mungu mwenyewe anakutafutia mbinu tofauti za wewe kujiendeleza.
Lucy Yinda naye ni mwanamke aliyeona haja kuwasaidia watoto wa kurandaranda na kuwapa mazingira bora ya kuboresha maisha yao. Kama mwanamke na mama, ilimsibu kuona watoto wasio na makao wakihangaika, na ndiposa akaamua kuanzisha kituo maalum cha kuwahifadhi kwa muda hadi wanapoweza kujisimamia. Kwa miaka 26 kituo hicho, kando na kubadili misingi ya maadili, kimetoa fursa ya kuwaelimisha watoto hao na kupelekea baadhi yao kufikia vyuo vikuu.
Kina mama tujitolee kusaidia watoto.
Mimi binafsi ya trustee wa director, tuseme si ati watoto wamekaa hapo, wanakuja wanaenda. Tunatafuta mafamilia, tunawa reunify, kini kwa sasa wale wako ni 130. Nilikuja from Mungu. Niliona tu watoto wakiteseka sana streets Mombasa. Na by that time wasichana walikuwa si wengi kama sasa. So niliona wasichana wachache, niliona watano, sita. Afu nikafikiria, nikaona ni vizuri nifanye chochote naweza fanya kama mimi tu binafsi. Ndio nikaanza na hao watoto hao sita. Tukaanza center.
Juhudi kama hizi za wanawake duniani zimekuwa za kuongeza ustadi wao wa kuonekana zaidi katika kuleta mabadiliko na maendeleo ya jamii. Swala ambalo limepelekea wao kupewa fursa za uongozi sambamba na wataalamu wa kiume. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Mombasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya nasikia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kule Kenya, pia msisahau Coconut 100.9 kule Zanzibar, 99.1 Equator FM Kisumu, Radio Kaya nchini Kenya, Mlimani Radio 91.2 Dodoma ABM na kote DRC. Pia msikilizaji, usikose saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, itaingia kwa kipindi cha Kwa Undani kuangalia hali huko DRC. Tuendelee na matangazo ya VOA.
Tukamilisha matangazo haya kwa muktasari wa habari za dunia. Ufaransa na Umoja wa Ulaya leo zimesema ziko tayari kulipiza kisasi iwapo Rais Donald Trump atatekeleza vitisho vyake vya kuongeza asilimia 100 ya ushuru kwa bidhaa za Ufaransa kama vile kinywaji cha champagne, mikoba ya kina mama na bidhaa nyingine zenye thamani ya dola bilioni 2.4. Shirika la hisani Save the Children linasema mamilioni ya watu kusini na mashariki mwa Afrika wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na 50% ya waathirika ni watoto. Moto uliosababishwa na mlipuko leo umebomoa kiwanda katika mji mkuu wa Sudan na kuwaua watu 16 na kujeruhi wengine kadhaa. Gazeti lililomilikiwa na serikali ya Zimbabwe, The Herald, leo limechapisha taarifa kwamba aliyekuwa rais wa taifa hilo kwa muda mrefu Robert Mugabe alifariki Septemba mwaka huu, aliacha dola milioni 10 pamoja na mali nyingine katika mji mkuu Harare bila kuandika wasia au kutaja mrithi wake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, 12:30 saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, upande wa pili Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shimani, nikishirikiana naye
Patrick Ndwimana.
Tutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.